Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл белән очрашты. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Раштуаны бәйрәм иткәндә мондый очрашулар традициягә әйләнде. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның православие динен тотучыларын бу якты бәйрәм белән янә бер кат котлады. Әңгәмәдә дини оешманның агымдагы эшчәнлеге, милләтара, конфессияара татулыкны ныгыту өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, алда торган Шукуну бәйрәмендә чаралар оештыру турында фикер алыштылар. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл һәр яклап ярдәм иткәне, архипастер Казан Богородицкий ирләр монастыры территориясендәге тарихи корпусларны реставрацияләүдә булышлык күрсәткән өчен Рөстәм Миңнехановка аерым рәхмәт әйтте. Быел Казан епархиясе оешуга 470 ел тулуга һәм Казанда изге ана образы кайтуга 20 ел тулуга багышланган тантаналар була. Митрополит шулай ук Татарстандагы православие чиркәү тормышында узган 2024 елга йомгак ясады. Ул дин әһелләренең гуманитар миссиядә актив катнашуын, махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүләрен, төбәктә социаль хезмәтнең сизелерлек үсешен, конфессияара хезмәттәшлекнең ныгуын билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Илсур Ихсанов Татарстанның Башкортстан Республикасындагы даими вәкиле итеп билгеләнде. Аның вәкаләтләренең вакыты 3 ел. КамАЗ акционерлык җәмгыяте 2024 елда яңа төр йөк машиналарын сату рейтингында 2-нче урын алды. Автостат оешмасы мәгълүматларына караганда, компания 17200 йөк машинасын саткан. Бу күрсәткеч буенча КамАЗ Кытай компаниясеннән бераз гына калыша. Тулайым алганда, Россия буенча 2024 елда 102000 яңа йөк машинасы сатылган. Мин сыйфатлы юллары ил күләм проекты буенча Казан, Чаллы, Түбән Кама агломерацияләрендә 2024 елда юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән чаралар үткәрелгән. Агломерацияләр объектларында ремонт эшләре барышында доктор ту җиһазлары, каршылык киртәләре куелган, юл билгеләре салынган, тротуарлар, велосипед юллары ясалган, тукталыш пунктлары, җәйрүләр кишеләре цикләндерелгән. Әлеге чаралар юл хәрәкәтендә катнашчыларга куркынычсызрак һәм уңайлырак шәһәр мохитын булдыруга ярдәм итә. Исезгә төшерәбез. Республикада 2025 елда юл чараларын үткәрү яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты нигезендә дәвам итәчәк. Агломерацияләр автомобиль юлларының һәм Россиянең Трек шелтәренә керүче төбәк юлларының кимендә 85%-ын норматив хәлдә тотарга кирәк. Шулай ук 2030 елга кадәр төбәк юлларының 60%-ын норматив хәлдә җиткерү бурычы тора. Башка темаларга. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы крестьян-фермер хуҗалыклары арасында гаилә фермерлары династиясе конкурсын игълан итте. Катнашуга гаризалар 16 гыйнвардан 24 гыйнварга кадәр кабул ителә. Конкурста бер гаилә әгъзалары һәм аларның туганнары катнашала. Алар кимендә 2-нче буын фермерлар булырга тиеш. Гаилә фермерлары династиясе башлыгы булып, 1-нче буын крестьян-фермерлык хуҗалыгы җитәкчесе таналла. Документлар эш көннәрендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бинасында кабул ителә. Адресы Казан шәһәре, Федосеев урамы 36 ярд. Конкурс комиссиясе утырышы 31 гыйнварга планлаштырылган. Документлар формасы һәм премия бирү тәртибе турындагы мәгълүмат белән министрлыкның рәсми сайтында сылтама буенча танышырга мөмкин. Россия банкының мәгърифәтче шагыйр Каюм Насыйрыга багышланган тәңкә чыгаруын Татарстанның зур җиңүе дип санарга була. Бу хакта Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова белдерде. 14 февральдә Каюм Насыйрының тууына 200 ел тула. Ул безнең тарихыбыз, мәдәниятебез, рухиятебез күзлегеннән караганда бик танылган шәхес. Үзәк банкның идеяны хуплавын һәм аның юбилеена багышланган тәңкә чыгаруын мин республиканың зур җиңүе дип саныйм, диде мәдәният министры. Каюм Насыйры исемен тәңкәдә мәңгеләштерү Россия күп милләтле ил, андагы кешеләрнең нинди телдә сөйләшүләренә яки нинди аудиториягә эшләүләренә карамастан төп күнмәт икәнен тагын бер кат исбатлый. Иртәгә 16 гыйнварда күренекле дин галиме, мәгърифәтче һәм тарихчы Шиһабетдин Мәрҗәлинең тууына 207 ел тула. Әлеге уңайдан татар мөселман җәмәгатьчелеге галимне искә алу өчен аның кабере янына җыелачак. Очрашу Казан шәһәренең Яңа Бистә зиратында узачак. Бирегә дин әһелләре, татар зыялылары, фән җәмәгать эшлекләре, шәкертләр, остазлар чакырыла. Әлеге чарада хәзрәтләр Коръан аятларын укыячак. Жиылган жамагат белән бергәләп дуа кылачак. Искә алу чарасы Яңа Бистә зиратында иртәнге сәгать 10-да башлана. Һава торышы турында. Бүген 15-нче гыйнварда шәршәмбе көнне болытлы һава, кар урыны белән буран. Көньяк көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 1-6 градус салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 744 миллиметр.